silenti onorio virgo apparet, cuius luce nox corruscat, et lux audetur, cum quasi confessat,